Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah telah menganugerahkan kepada kita sekalian untuk bisa hadir di tempat ini untuk melanjutkan pengajian kita pada kitab Syarah Al-Usuli Salasah li Syaikh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang pengertian taghut. Sebagaimana yang didefinisikan oleh para a'immah, di antaranya adalah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallah, bahwa makna taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu mim ma'budin au madbu'in au muta'. Taghut adalah sesuatu yang dijadikan oleh seorang hamba melampaui batas, baik berupa sesuatu yang diibadahi ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati. Diperlakukan secara melampaui batas, itu adalah makna daripada taghut. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Saleh Fauzan hafizullah tentang perkara tersebut, dan kita telah masuk pada perkara yang ketiga dari makna taghut tadi, yakni aum muta', sesuatu yang dijadikan oleh seorang hamba melebihi batasnya dari sesuatu yang ditaati. Kalimat muta', yaitu kalimat at-ta'atu innama hiya lillahi wa li rasulihi bima halala wa harrama. Yani yang namanya ketaatan itu hanyalah untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang halal, yang dihalalkan dan yang diharamkan. Ini adalah hanya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Fa in tanazzatum fi shay'in, maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah pemecahan dari perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Yani kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah sebaik-baik perkara dan sebaik-baik akibat yang akan didapatkan. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ketaatan itu adalah hanya diberikan kepada Allah secara mutlak dan diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Sementara kepada ulil amri minkum, ketaatannya adalah muqayyadah. Ketaatan yang diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah, fal halal ma ahallallah. Maka perkara yang halal itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang mengatakan ini halal, ini halal, menurut dirinya sendiri. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang halal itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haramu ma harramahullah. Dan perkara yang haram juga demikian. Yani perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa li ahadin ayyusyarikallahu fit tahlili wat tahrim. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam menghalalkan dan mengharamkan, karena memang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah menghalalkan sesuatu perkara, ini halal, ini haram, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seseorang untuk bersekutu, berserikat di dalam menghalalkan sesuatu perkara dan mengharamkan sesuatu perkara. Walidzalika hakamallahu 'ala man halala wa harrama aw ata'a man fa'ala dzalik bi annahum musyrikun. Oleh karena itu Allah menetapkan hukum atas orang yang menghalalkan dan mengharamkan, atau man fa'ala dzalik, atau mentaati orang yang melakukan seperti itu, mentaati orang yang melakukan penghalalan dan pengharaman dari dirinya sendiri, bukan dari Allah dan Rasulnya, bi annahu musyrikun, bahwasanya dia adalah musyrik dalam menghalalkan dan mengharamkan perkara-perkara yang ada. Dikarenakan perkara halal dan perkara haram itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang pun berserikat di dalam permasalahan ini. Maka ketika seseorang berani menyatakan ini halal sementara Allah mengharamkan, menyatakan ini haram sementara Allah menghalalkan, maka berarti dia telah menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Dan ketika ada orang yang mentaati terhadap orang yang berbuat demikian, berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan ketaatan tentang halal dan haram kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-118 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minun. In kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah dari binatang-binatang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk memakan binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullah alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turidtum ilaihi. Dan mengapa kalian tidak mau memakan binatang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika disembelih? Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian binatang-binatang yang diharamkan atas kalian. Illa maturirtum ilaih. Kecuali kalian dalam keadaan terpaksa memakannya. Wa inna katsiral ladzilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu mereka menyesatkan yang lainnya atas dasar hawa nafsu mereka, keinginan mereka, bighairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan, tanpa ilmu yang ada pada mereka. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala dialah yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang melampaui batas. Dari batas-batas syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang halal dan tentang haram. Wa dharu dhahiral ismi wa batinah. Dan tinggalkanlah perbuatan dosa yang nampak dan tersembunyi. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaftarun. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa kelak mereka akan dibalas disebabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Wala taqulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kalian memakan dari binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Wa innahu lafiskun. Dan sesungguhnya itu adalah kefasikan. Keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakan binatang yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Wa inna syaitan. Dan sesungguhnya syaitan. Layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya para syaitan. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Para syaitan itu mereka saling membisikkan kepada teman-temannya. Liyujadilukum. Untuk membantah kalian. Wa in ata'tumuhum. Dan jika kalian mentaatinya. Innakum la musyrikun. Sungguh kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Ketika taat kepada para syaitan. Yang yakni mengajak untuk keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan innakum la musyrikun. Sesungguhnya kalian benar-benar akan menjadi seorang yang mereka innakum la musyrikun, kalian benar-benar menjadi orang musyrik. Ketika mentaati syaitan dan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan kepada yang lainnya dikaitkan ataupun diikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa ketaatan itu adalah mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipersekutukan. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau selain Allah Subhanahu wa taala tadi mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditaati. Tapi kalau dia membikin ketaatan tersendiri, membikin perkara tersendiri, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ditaati oleh manusia, ini yang merupakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallah. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar kalian memakan binatang-binatang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya, dan kalian dilarang memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Li'anna ahlal jahiliyyah yaqulun. Dikarenakan dahulu orang-orang jahiliyah mereka mengatakan al-maitatu halalun. Bangkai itu halal. Binatang yang mati tidak disembelih, tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu kata mereka halal. Li'anna Allahu alladhi dzabahaha. Mereka pun punya logika. Kenapa bangkai itu halal? Li'anna Allahu alladhi dzabaha, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembelih bangkai tadi. Allah yang mematikan bangkai tersebut. Ini mereka mengatakan demikian. Fa ya aula bil hilli mimma dzabhtum wa dakaitum. Maka tentunya yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama kehalalannya daripada apa yang kalian sembelih. Yang disembelih oleh kalian aja halal, apalagi yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut logika mereka, orang-orang jahiliyah. Walillahi jalla wa ala yaqul. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman la ta'kulu illa ma dukiya zakatan syar'iyyah. Jangan kalian memakan binatang kecuali binatang tersebut disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Sembelihan yang syar'i, ya. Wa harrama 'alaikumul maitatah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan atas kalian bangkai. Allah Subhanahu wa taala melarang kalian memakan binatang kecuali apa yang disembelih dengan sembelihan yang syar'i, sebagaimana yang kita lakukan, ya, dengan alat yang tajam, kemudian terputus urat-urat yang ada di leher tersebut. Ya, itulah sembelihan-sembelihan yang syar'i yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian maitah, bangkai yang mati dan tidak disembelih dan tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang jahiliyah menyatakan bahwa bangkai itu halal karena Allah Subhanahu wa taala yang menyembelihnya. Ini menyelisihi daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih wa innal fiskun. Janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Wa innahu lafiskun, dan sesungguhnya itu adalah kefasikan, keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i yaqulun, kata Syekh Hafidzallah, mereka orang-orang jahiliyah mengatakan lal maitata halalun hiya aula bil hilli minal mudzakkati li'anal mudzakkah dzakaitumuha antum wa ammal maitatu falillahi walladzi dzabahaha. Tidaklah bangkai itu halal. Ya Allah bil hilli. Dia kehalalannya itu lebih utama daripada apa yang kalian sembelih. Li'annal mudzakah dzakaitumuha antum. Karena yang kalian sembelih, binatang yang kalian sembelih, itulah yang disembelih oleh kalian. Wa ammal maitatah. Sementara bangkai, adapun bangkai, walillahu walladzi dzabahaha. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyembelihnya, mematikannya. Ini orang-orang jahiliyah menyatakan bahwa bangkai itu kehalalannya itu lebih layak dan lebih utama daripada kehalalan binatang yang disembelih oleh kaum muslimin, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membantah terhadap orang-orang musyrikin tadi. Dengan ayat yang telah disebutkan dalam surat Al-An'am tadi, wala ta'kulu mimma lam yudgarismullahi alaih wa innahu lafiskun. Jangan kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ketika menyembelih tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia mati dalam keadaan tidak disembelih. Kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimakan. Dikarenakan itu adalah kefasikan. Khuruj an tu'atillahi Subhanahu wa taala. Itu adalah kefasikan, maksudnya adalah keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefasikan itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah penyembelihan binatang tadi. Di dalam masalah penyembelihan binatang tadi. Sehingga menganggap bahwasanya maitah itu adalah sesuatu yang halal menurut mereka. Sementara menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang diharamkan, sangat jelas sekali. Innallaha haram 'alaikumul maytata wad-dama wal lahmal khinzir. Dalam ayat yang lain disebutkan, dalam surat Al-Maidah atau yang lainnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai. Ayat yang lain telah menjelaskan tentang haramnya bangkai. Wad-dam, darah dan daging babi. Dan sesembelihan yang dan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'daha, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innas syayatin, dan sesungguhnya para syaitan itu, la yuhuna ila auliyaihim, mereka membisikkan kepada teman-teman mereka, wali-wali mereka, yaquluna, mereka mengatakan al-maitatu dhabahallah, bahwa bangkai itu yang menyembelihnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Syaitan membisikkan kepada teman-temannya dari kalangan wali-walinya demikian, bahwa bangkai itu yang menyembelih Allah, tentunya dia lebih halal daripada yang kalian sembelih. Wal mudzakkatu antum dhabahtumuha, dan sementara yang binatang yang kalian sembelih, kalian sendiri yang menyembelihnya. Fa kaifa tastahiluna ma dhabahtum wa la tastahiluna ma dhabahallah. Lalu bagaimana kalian menghalalkan apa yang kalian sembelih sementara kalian tidak menghalalkan apa yang disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah para syaitan. Para syaitan yang membisikkan kepada wali-walinya, kepada teman-temannya, yang mau mentaati syaitan-syaitan tersebut, mereka membisikkan dengan perkara yang demikian, dengan logika yang demikian. Kenapa kalian menghalalkan apa yang kalian sembelih, sementara kalian tidak mau menghalalkan apa yang disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa bangkai tadi? Karena bangkai yang mematikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadihi mujadalatun bil batil, maka ini adalah bantahan dengan kebatilan. Mereka hendak membantah firman Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan, dengan menghalalkan bangkai yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, sangat jelas bahwasanya bangkai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in atatumuhum, dan jika kalian mentaatinya, mentaati para syaitan tadi, innakum la musyrikun, sungguh kalian menjadi orang-orang yang musyrik dalam hal ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza min syirkit ta'ah, ini termasuk daripada kesyirikan ketaatan. At-tahlil wa tahrim hakun lillahi jalla wa ala. Ini merupakan kesyirikan dalam ketaatan, dikarenakan penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak hak setiap orang untuk mengatakan ini halal, ini haram. Nah, harus berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini halal, maka itu adalah halal. Allah menyatakan ini haram, maka itu adalah haram. Maka itulah yang ditaati. Ketika datang yang lainnya kemudian mengatakan sebaliknya, Allah mengatakan bangkai itu haram, dia mengatakan bangkai itu halal, berarti ini adalah ketaatan. Berarti ini adalah memberikan atau mengambil hak atau menyekutukan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditaati ucapannya tersebut, ditaati dan dia diikuti memakan bangkai tadi, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam ketaatan. Maka itu termasuk perbuatan syirik, karena dia telah melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati seseorang yang menyelisih dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah Azza wa Jalla au Jalla wa Ala. Pengharaman dan penghalalan dari suatu perkara itu adalah merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh disekutukan hak tersebut kepada yang lainnya. Karena itu adalah kesyirikan dalam masalah ketaatan. Itulah yang dinamakan taghut. Yang ditaati keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Syekh, "Fala yajuzu li ahadin ayu halila au yuharrima min 'indi nafsi au yuti'u man halala au harrama min 'indi nafsi. Wa man fa'ala dhalika fa innahu taghut." وَمُتِئُ لِلْتَوَاغِدِ الَّذِينَ يُحَلِّلُونَ وَيُحَرِّمُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ مُتَاعٍ. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk menghalalkan dan mengharamkan dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT, tidak boleh. Au yuti'u man halala au harrama min 'indihi nafsihi, atau seseorang mentaati orang yang menghalalkan atau mengharamkan dari dirinya sendiri, bukan dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati orang yang ini mengatakan ini halal, ini haram, padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan menghalalkan. Maka itu merupakan waman fa'ala dhalik fa'innahu taghut. Siapa yang melakukan seperti itu, maka sesungguhnya itulah taghut. Itulah yang dikatakan taghut, yang kita diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Tidak boleh taat. Kita harus mengingkari taghut. Wa muti'u litawagitil ladhina yuhallinuna yuharrimuna min dunillah, hadha ma'na qawli aw muta'. Dan mentaati para taghut tadi, yang mereka menghalalkan dan mengharamkan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan makna apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim au muta', atau yang ditaati. Ditaati dengan cara melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksudnya au muta', muta'un fi tahlil wa tahrim. Ditaati dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Ditaati dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Li'anna tahlila wa tahrima hakun lillahi jalla wa ala. Karena sesungguhnya penghalalan dan pengharaman itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, war rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah ma halala wa harrama. Sementara Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Nah, Rasul hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu dari Allah. Ini halal, ini haram, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ditaati. Apa yang dihalalkan oleh Allah, melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita harus menghalalkannya, dan apa yang diharamkan oleh Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita pun harus mengharamkannya dan kita pun harus mentaatinya. Kalau kita kemudian mentaati seseorang dalam perkara tentang penghalalan dan pengharaman yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mentaati kepada sesuatu yang tidak boleh ditaati melebihi seperti itu. Dikarenakan itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi orang-orang jahiliyah menghalalkan bangkai. Tidak boleh ditaati karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bangkai tersebut. Begitu pula mungkin zaman sekarang ada yang menghalalkan daging anjing. Dikarenakan tidak tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa daging anjing termasuk bagi bagian daripada binatang buas ya, yang bercakar dan memangsa-mangsanya dengan taring dan cakarnya tadi ya, yang bertaring yang memangsa-mangsanya termasuk dalam kategori binatang buas yang memangsa ya. Rasul menyampaikan demikian tentang keharaman daripada daging anjing tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah SWT. Nah, sehingga tidak boleh ditaati. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa daging anjing itu adalah halal karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang Allah SWT tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Atau yang diwahyukan di dalam Al-Quranul Karim. Karena kan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim hanya lahmul khinzir. Nah, daging babi. Tidak disebutkan di situ daging anjing. Nah, walaupun tidak disebutkan di situ, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita tentang keharaman daging anjing tadi, maka kita pun harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang diharamkan oleh Rasulnya, karena Rasul hanyalah sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang Allah halalkan dan terhadap perkara yang Allah haramkan. Rasulullah hanya menyampaikan, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sekarang juga banyak orang yang menghalalkan kata, rica-rica kata atau rica-rica guguk ya, sekarang banyak tersebar ya. Kata termasuk perkara yang diharamkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang tabib para yakni orang yang mengobati ketika itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang kata yang dijadikan untuk obat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh kata. Diharamkannya kata untuk dibunuh dikarenakan kata merupakan binatang yang diharamkan, bukan karena kata adalah binatang yang mulia, tapi karena diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sekarang yang mengonsumsi kata. Mungkin dia mengikuti mentaati orang-orang yang pernah mengatakan kata halal dan sebagainya. Atau mungkin dia mendapatkan subhat-subhat yang lainnya. Padahal jelas dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membunuh kata. Karena dengan membangkangnya berarti kita melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberi kata. Untuk tidak membunuh kata. Kalau seseorang mau memakan kata tentu dia harus membunuh kata terlebih dahulu. Nah, sebab larangan tersebut dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, larangan tersebut mengandung makna pengharaman terhadap kata. Nah, sehingga kaum muslimin mesti mengetahui syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kita ketahui dari pembahasan ini adalah bahwa ketaatan dalam masalah penghalalan dan pengharaman itu hanyalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang taat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Sehingga ketika kita mendapati orang mengatakan ini halal, ini haram, kita harus tahu apakah itu datang dari syariat Allah atau tidak. Nah, kalau itu benar datang dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW, boleh diikuti. Tapi kalau tidak datang dari syariat Allah, dari Al-Quran maupun dari Rasulullah SAW, ketika kita mentaatinya, berarti kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesyirikan dalam ketaatan. Karena ketaatan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Itu makna taghut yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita telah mengetahui makna taghut adalah sesuatu perkara yang dijadikan oleh hamba ini melampaui batas, mimma'budin au madbu'in au muta', baik berupa sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang diikuti ataupun sesuatu yang ditaati, maka perlu kita ketahui bahwa taghut itu sekian banyak jumlahnya. Sebutkan oleh Al-Syaikh di sini rahimahullah, anwa'ut tawagid, macam-macam taghut. Wattawagitu katsirun. Kata Syekh rahimahullah bahwasanya yang namanya taghut itu ada banyak. Taghut yang harus kita kufuri, tidak boleh kita imani itu banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Pimpinannya itu ada lima. Pembesar-pembesarnya itu ada lima. Pembesar-pembesar taghut. Yang pertama adalah iblis la'anahullah. Yang pertama adalah iblis yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah taghut yang mengajak manusia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia mengingkari, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya dia bersama para malaikat, bersahabat dengan para malaikat, kemudian ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, para malaikat semuanya sujud, dia mengingkari. Dia mengingkari untuk sujud kepada Adam dengan logikanya, dengan mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam, kenapa saya disuruh menghormati Adam dengan cara sujud seperti itu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata dia, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih mulia, api lebih mulia daripada tanah. Dia menganggap dirinya mulia, iblis ini tadi, dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu. Inilah taghut, pimpinannya taghut untuk mengajak keluar manusia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya adalah wa man ubida wa waradin. Siapa saja yang diibadahi dalam keadaan dia ridho, itu juga taghut. Orang yang diibadahi, disembah, ditaati dalam masalah penghalalan dan pengharaman dalam keadaan dia ridho, senang diperlakukan seperti itu, maka itu juga namanya taghut yang harus dikufuri oleh orang-orang yang beriman. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billah billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mau kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali urwatul wuthqa yang sangat kokoh. Tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini taghut itu banyak jumlahnya. Yang dijelaskan oleh para ulama di sini. Maka kita lihat penjelasan daripada para ulama terkait dengan masalah pimpinan-pimpinan taghut yang disebutkan di sini baru dua. Baru dua, iblis dan orang yang diibadahi dalam keadaan ridho. Nanti selanjutnya kita akan sebutkan. Kita bahas dulu dua perkara ini. Pimpinan-pimpinan taghut yang pertama adalah iblis, kemudian yang kedua adalah wa man ubida wa waradin. Siapa yang diibadahi dan dia dalam keadaan ridho untuk diperlakukan seperti itu. Qauluhu wa tawagidu kasiruna wa ru'usum khamsah. Perkataan Syekh rahimahullah bahwa taghut itu jumlahnya banyak dan pimpinan-pimpinan taghut itu ada lima. At-tawagitul ladzina yantabiqu 'alaihim hadza ta'rif kullu ma'budin aw madbu'in aw muta' katsirun. Taghut-taghut yang telah ditetapkan atas mereka yang sesuai dengan pengertian ini, yakni setiap yang diibadahi ataupun ditaati ataupun diikuti ataupun ditaati itu jumlahnya banyak. lakinna ru'usahum khamsah, akan tetapi pimpinan-pimpinan mereka itu, pembesar-pembesar mereka itu ada lima. Yakni akabiruhum khamsah, pembesarnya itu ada lima. Baru kita sebutkan dua tadi. Al-awal iblis la'anahullah. Yang pertama adalah iblis. La'anahullah. Yang Allah SWT telah melaknatnya dan mengeluarkan dari rahmatnya. Ay. Taradahullah wa ab'adahu an rahmatihi. Maksudnya iblis itu laknat. Allah telah melaknatnya. Allah telah mengusirnya dan menjauhkan dari rahmatnya. Telah diusir oleh Allah SWT iblis tersebut dan dijauhkan oleh Allah SWT dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap makhluk, setiap hamba, setiap manusia amat sangat butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bisababin, dengan sebab apa dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Annahu imtana 'anis sujud li Adam. Dikarenakan dia tidak mau sujud terhadap Adam. Wa asallaha subhanahu wa ta'ala wa takabbara. Sebabnya iblis diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau taat terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takabbara, dan sebabnya adalah karena sombong. Sebabnya dia tidak mau taat karena sombong, merasa besar, merasa ini, merasa itu. Kesombongan itulah yang menghalangi seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis la'anahullah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad dan juga dalam surat Al-Baqarah, dalam surat As-Sad ayat, surat Sad ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang ucapan iblis ini tadi yang sombong dan tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan qala ana khairum minhu, kesombongannya demikian, saya lebih baik daripada Adam, saya lebih baik daripada dia Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Dia menganggap api lebih baik daripada tanah. Ini merupakan yakni takwilan ataupun kias yang tidak benar dari iblis. Ya. Yang kenyataannya di dunia ini bahwa tanah ternyata lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia daripada api. Karena api kebanyakannya adalah merusak. Ketika datang api di hutan, akan rusak hutan tadi. Ketika datang api di perumahan, akan hancur lebur rumah tersebut. Tapi tanah, lihat, manusia bisa berkarya dan berusaha di ladang, di sawah, di pertanian dan sebagainya, tanah. Dari tanah muncul sekian banyak tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Sekian banyak perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Dari tanah banyak produksi-produksi, pabrik-pabrik yang mengambil bahan bakarnya dari sesuatu yang ditumbuhkan oleh tanah tadi. Kertas, besi, dan lain sebagainya. Itu dari tanah. Jadi dari tanah ini mengeluarkan sekian banyak manfaat dan yang berguna bagi manusia, bagi kehidupan manusia. Sementara keumumannya api itu membinasakan dan merusak. Maka itu adalah satu kias ataupun takwil yang dilakukan oleh iblis yang salah. Yang mana ternyata ketika kita lihat tanah itu lebih bermanfaat dan lebih baik bagi kehidupan manusia. Maka di sini iblis fa'asa amrallah wa takabbara. Dia bermaksiat, tidak mau taat kepada perintah Allah. Iblis tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah iblis. Wa takabbara, dan dia sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Falanahullah wa taradahu wa ab'adahu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melaknatnya dan mengusirnya dan menjauhkan dari rahmatnya. tidak mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sumiya iblis, dikatakan iblis itu gila, ada yang mengatakan li'annahu ablasa minar rahmah. Kenapa dia dikatakan iblis? Karena dia ablas minar rahmah. Maksudnya dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus harapannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni ya'sumir rahmah minar rahmah. Dia putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fal mublisu huwal ya'isu minas syai'. Yang dikatakan orang mublis itu adalah orang yang putus harapannya dari sesuatu. Maka iblis ini maknanya adalah terputus harapannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, fa iblisu la'anahullah ra'sut tawagid li'annahu huwal ladzi ya'muru bi ibadati ghairillah. Maka ketahuilah bahwa iblis telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan pimpinannya para tagut. Pimpinannya para tagut. Kenapa? Dikarenakan dia memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah, tidak mau taat kepada Allah. Wa walladzi ya'muru bittiba'i ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah pula yang memerintahkan untuk mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah iblis. Mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah, itulah iblis. Wa walladzi ya'muru bita'ati ghairillah bitahlil wa tahrim. Dia pula yang memerintahkan untuk taat kepada selain Allah dengan penghalalan dan mengharaman tadi. Wa iblisu wa masdaru syarri wa huwa ra'su tawagid. Maka iblis ini merupakan sumber kejelekan dan keburukan. Sumber kejelekan itu adalah iblis, dan dia merupakan pimpinan para tagut. Karena dia mengajak untuk beribadah kepada selain Allah, memerintahkan untuk tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu iblis. Ini tagut yang pertama, yang tidak boleh kita taati, yang tidak boleh kita imani. Kita kufuri, tidak boleh mengikuti, yakni mengikuti jejak dan langkah daripada iblis, yang tidak mau taat kepada Allah dan sombong terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, man'ubita wa huwa radin. Pimpinan tagut yang kedua adalah siapa yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Ubida wa huwa radin bi ibadatin nasi lahu. Diibadahi dalam keadaan dia ridho bi ibadatin nas, dengan peribadahan manusia kepadanya. Fa huwa tagut. Ada seseorang yang diibadahi, ditaati dengan peribadahan manusia tadi, dan dalam keadaan dia ridho, maka dia tagut. Dia dikatakan tagut. Diminta-mintai, disujuti dan lain sebagainya, maka itu tagut. Amma man ubida wa ghairu radin, adapun orang yang diibadai dalam keadaan dia tidak ridho, ada manusia di dunia ini yang diibadai oleh manusia, ada. Tapi dalam keadaan dia tidak ridho, bidzalik, dengan peribadan tersebut, fala yadkhulu fi hadza, maka tidak masuk pada pengertian tagut ini. Karena yang dimaksudkan di sini adalah yang diibadahi, orang yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Sementara ada manusia-manusia yang diibadahi tapi dia tidak ridho. Karena dia tahu bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia justru beribadah kepada orang tersebut. Li'anna Isa alaihi salatu wassalam. Di antara manusia yang diibadai oleh manusia adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam ubida min dunillah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diibadai dari selain Allah. Diagung-agungkan manusia. Diibadai oleh manusia. Walakinnahu ghairu radin bidzalik. Akan tetapi Nabi Isa alaihi salam tidak ridho dengan perkara tersebut. Wa ummuhu, Dan begitu pula ibunya Maryam diagungkan, diibadai oleh manusia, tapi dia tidak ridho dengan peribadahan tersebut. Wa Uzair, begitu pula Uzair, Uzair yang merupakan nabi, dikatakan oleh orang-orang Zaid Yahudi sebagai ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan wa qalal yahud Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Dia taati, dia ibadahi. Dalam keadaan Uzair tidak ridho terhadap peribadahan orang-orang Yahudi tadi. Wal auliya wassolihun, begitu pula para wali dan orang-orang soleh diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, yardawna bihadza, dalam keadaan mereka tidak ridho dengan perlakuan ini. Balkanu yang kirun, bahkan mereka mengingkari perkara tersebut. Wa yuharibuna man fa'alau, dan memerangi orang yang melakukannya. Faman ubida wa huwa ghairu radin bidzalik fa innahu la yusamma taghutan, maka siapa yang diibadai dalam keadaan dia tidak ridho dengan peribadahan tersebut, maka dia tidak dinamakan taghut. Yang diibadai dalam keadaan tidak ridho bukan namanya taghut. Nah, taghut yang ridho dengan peribadahan tadi. Walidzalika lamma anzalallahu qawlahu, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'buduna min dunillahi, dan apa saja yang kalian sembah dari selain Allah, hasabu jahannam, kelak mereka, kalian dan yang kalian sembah selain Allah, itu akan menjadi umpan neraka jahanam. Wa antum laha waridun, dan kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam tadi. Nah, kalian akan menjadi umpan dari neraka jahanam, begitu pula yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menjadi umpan kayu bakar neraka jahanam. Ketika mendengar ayat ini, ya, farihal musyrikun. Ketika mendengar ayat ini, orang-orang musyrik senang. Ya. Orang-orang musyrik senang. Wa qalu nahnu na'budul masih. Wa na'budu. Kami beribadah kepada al-masih, kepada Isa. Orang-orang musyrik yang beribadah kepada Nabi Isa senang. Wa na'budu, dan kami beribadah kepada ini, beribadah kepada ini. Idan hum ma'na finnar. Kalau begitu, nanti Nabi Isa bersama kami di neraka. Lihat. Kondisi orang-orang musyriknya yang ini akalnya sudah tidak bisa mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Isa tidak suka diperlakukan seperti itu. Nabi Isa tidak suka diperlakukan seperti itu. Dia merasa kalau kita mengibadahi Nabi Isa berarti nanti Nabi Isa bersama kita di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang ada dalam surat Al-Anbiya selanjutnya daripada ayat tadi, innal ladina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya orang-orang yang telah tetap mendapatkan kebaikan dari kami, ulaika anha mub'adun, mereka itu akan dijauhkan dari neraka, mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dari kami, dari Allah, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. Nabi Isa alaihissalam telah mendapatkan ketetapan yang baik dari Allah SWT. Diangkat sebagai seorang nabi, dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak masuk dalam umpan neraka jahanam. La yasma'una hasisa, bahkan mereka tidak akan mendengar suara daripada dahsyatnya neraka tadi. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun, dan mereka ada di dalam kekekalan dari apa-apa yang mereka nikmati untuk diri-diri mereka, di dalam kekalan yang dinikmati oleh diri-diri mereka, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat ini. Orang-orang yang dahulu mereka telah ditetapkan mendapatkan kebaikan dari kami tidak akan masuk ke dalam neraka bersama orang-orang musyrik, tidak akan masuk. Nabi Isa termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam ayat yang lain mereka mengatakan waqalu aalihatuna khairan amhu, mereka mengatakan a'alihatuna, bukankah apakah sesembahan kami yang lebih baik ataukah dia sesembahan yang menyembah Nabi Isa. Mereka menentukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, apakah sesembahan kami ini yang lebih baik ataukah Nabi Isa sesembahan yang lebih baik. Summa qol, kemudian Allah SWT berfirman, ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka membuat satu permisalan untukmu, melainkan mereka ingin membantah. Membantah kalian. Membantah kalian yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar, berdebat, nah, suka berselisih, suka bermusuhan. Inhum illa adun an amna alaihi, tidaklah Nabi Isa melainkan dia adalah seorang hamba yang telah kami berikan nikmat atasnya. Nabi Isa termasuk yang mendapatkan kebaikan tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Telah ditetapkan kebaikan dari Allah dan dia tidak akan mendengar suara neraka tadi dan dijauhkan oleh Allah SWT dari neraka. Waja'alnahu masalan li bani Israel, dan kami jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti tanda ayat Allah SWT untuk bani Israel, karena sekian banyak mujizat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sejak dia dilahirkan sudah bisa bicara. Sejak dia masih di ayunan ibunya, diberikan mujizat oleh Allah SWT, bisa bicara sebagai tanda-tanda kekuasaan dari Allah SWT untuk Bani Israel. Nah, tapi justru mereka tidak bisa mengambil tanda-tanda kekuasaan tersebut. Nah, Allah jadikan Nabi Isa sebagai tanda-tanda kekuasaan untuk Bani Israel. Fahuwa Abdullah wala yardu ayyubada min dunillah. Maka dia adalah hamba Allah. Nabi Isa ini adalah hamba Allah. Dan dia tidak ridho diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bal ba'atsahu bi ingkari dzalik, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk mengingkari perbuatan tersebut, untuk mengingkari peribadahan kepada dirinya dengan pernyataannya, ma qultu lahum illa ma amartani. Allah Subhanahu wa taala kisahkan ucapan Nabi Isa alaihi salam di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-117. Ma qultu lahum, aku tidak mengatakan kepada mereka, kepada Bani Israel, illa ma amartani bih, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku dengannya. Nah, apa perintah Allah SWT kepada Nabi Isa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian, wahai Bani Israel, menyembah Allah. Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Lihat, Nabi Isa tidak menyuruh untuk mengibadai dirinya, tapi menyuruh kepada Bani Israel agar mereka beribadahnya kepada Allah. U'budullah Rabbi wa Rabbakum. Allah adalah Rabbku, Tuhanku, dan Tuhan kalian. Allah adalah Rabbku dan Tuhan kalian. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan siapakah ucapan yang paling benar selain daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah adalah ucapan yang paling benar. Nah, tidak ada ucapan yang paling benar selain daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'da dzalik qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah Al-Qur'an, ada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa mengingkari perbuatan manusia yang mengibadai dirinya, yang mengibadai ibunya. Nah, yang mengagung-agungkan dirinya dan mengagung-agungkan ibunya. Maka falladina falladhi ubida wa wa ghairadin bidzalik la yadkhulu fi hadzal wa'id wa la yakunu taghutan. Maka yang diibadahi dalam keadaan dia tidak ridho, bahkan dia mengingkari, tidak mau dia diibadahi, bahkan memerintahkan agar mereka beribadahnya kepada Allah, maka dia tidak masuk dalam ancaman tersebut dan tidak pula dia menjadi taghut, li'annahu munkiru bidzalik, karena dia mengingkari perbuatan itu. Nah, jadi Nabi Isa yang diibadahi selain Allah, dia tidak dikatakan sebagai taghut, karena dia tidak ridho, bahkan mengingkari. Nah, li'anna taghut walladhi yardho bi'ayyu'bada min dunillahi azza wa jalla. Karena yang namanya taghut tadi adalah yang ridho ketika diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa memerintahkan agar mereka semuanya beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada manusia, atau beribadah kepada pepohonan, beribadah kepada matahari, beribadah kepada api, kepada bulan, dan lain sebagainya. Tidak memerintahkan seperti itu. Maka ketika ada yang diibadai kemudian tidak itu, dia tidak dikatakan sebagai tagut. Ini adalah tagut yang kedua. Setelah iblis, ada di situ orang yang diibadai dalam keadaan dia ridho. Adapun yang tidak yang diibadai dalam keadaan tidak ridho, dia tidak dikatakan sebagai tagut dan tidak masuk pada ancaman tadi apa? Bahwa antum, innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, hasabu jahannam. Ancaman Allah, mereka semuanya akan menjadi umpan neraka jahannam. Dan kalian semua pasti akan mendatangi neraka tersebut. Karena beribadah kepada selain Allah. Dan begitu pula yang diibadai selain Allah dalam keadaan ridho. Semua akan jadi umpan neraka jahannam. Walidzubillah. Mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan. Bisa memberikan nasihat dan ilmu kepada kita. Apa sih pengertian daripada tagut yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkufurinya. Tidak mengimaninya. Dan kita diperintahkan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.